Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КВ Страхил Делийски, политолог. Здравейте, господин Делийски.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Господин Делийски, искам и се с вас да направим един бегъл преглед на онова, което се случва в Народното събрание. Вече два месеца там обитават сегашните народни избраници. Някои новоизлюпени, други с претенциите за опит и знание, и всичките все още много далече от истинската работа да творят закони. Едва днес започна наистина работа по внесени законопроекти.
И то каква?
И то каква, да. Защо толкова се забави обсъждането и приемането на нови закони? Нали повечето от управляващите са същите, които бяха и в миналото Народно събрание? Ще мине ли опитът на властта, липсата на идеи за бъдещето и политиката да се подменя с конфронтацията от миналото? Поведението на депутатите съответства ли на заявените от тях обещания преди изборите? И още един въпрос. Защо и опозицията не е в час и се включи в парада на омразата?
Нека да започнем ред по ред, защото въпросите са много важни.
Така?
Наистина, като че ли не само наблюдателите, но и повечето граждани се чудят какво се случва в сегашното Народно събрание.
Да.
Къде е законодателната дейност? Най-важната функция на българския парламент. Аз имам две обяснения, две хипотези. Едната е свързана с качеството на представителството.
Така.
Не е тайна. Ние в университета чрез множество анализи сме идентифицирали, че качеството на парламентарното представителство спада.
Така.
Това е резултати от начина, по който партиите рекрутират своите кандидати за народни представители, ако щете от демографската картина в България. Но няма качество. Да си го кажем най-просто.
Така.
Понякога дори да има желание, като няма възможности, като няма капацитет, като няма експертиза, по-добре в случая да не се прави нищо, отколкото да се правят глупости. Но има още една причина. Тя е по-скоро свързана с това, че по традиция Българското народно събрание е продължение сякаш на изпълнителната власт. И когато няма инициатива от изпълнителната власт, един такъв подчинен парламент, естествено е, че също няма да е инициативен. А защо няма инициатива от изпълнителната власт? Това
така,
е по-интересно.
Така, защо?
И тук ми се струва, че трябва да погледнем какво всъщност е целеполагането на този кабинет. Може би и с вас си говорихме, когато този кабинет се конструираше. Аз продължавам да оставам с впечатлението, че това е кабинет от типа ден за ден или както футболистите казват, мач за мач.
Така.
Когато идеята ти е да оцелееш максимално много във властта, без да предлагаш по-сериозни политически решения, тогава естествено е да липсва грамадната законодателна дейност, която трябва да обезпечи определени политики. Така че има си обяснения и може би трябва да ги търсим в тези две посоки.
Да.
Качеството на представителството и липсата на инициатива от изпълнителната власт, свързана с късия хоризонт на тази изпълнителна власт.
И добре, господин Делийски, а те и в миналото Народно събрание бяха управляващи. Ако щете, дори от миналото Народно събрание има останали готови законопроекти. Защо тях поне не ги внесаха? Защо се мотаяха два месеца, за да дразнят избирателите, за да се надвикват помежду си и да установяват една такава злобна ситуация, бих я нарекла, в Народното събрание?
Тук може би в момента да споменем и за ролята на опозицията.
Така.
Опозицията в една парламентарна република няма просто функцията да реагира. Тя следва да бъде проактивна. Когато говорим, че няма законодателна инициатива, това се отнася и до голяма степен и за опозицията. Защото ако опозицията, най-вече в лицето на БСП, имаха някаква алтернативна политическа идея и визия на равнище управленска програма, то можеха да използват този вакуум
да,
от страна на управляващите, за да я покажат в парламента. Това е прекрасното място, на което можеш да покажеш своите
идеи.
Но опозицията предпочете да тръгне по така, по темпото наложено от ГЕРБ. И ако госпожа Нинова си мисли, че спечели дивиденти от това постоянно да се кара с господин Цветанов, аз не мисля така.
Нали? Да.
Просто неприлича на лидер на партия, която иска да управлява, да се занимава на толкова дребно, което е обикновено нивото на господин Цветанов.
Да. Прави ми впечатление и претоплянето на стари скандални теми. Въвеждането отново на едни позабравени разделителни линии, както един ваш колега политолог каза, че Народното събрание му прилича на един лош кръжец по история. Защото се вадат от нафталина теми, които да се дискутират и то само в контекста на разделянето на присъстващите в Народното събрание.
Съгласявам се до голяма степен с този анализ, но отново ще се върна към това, което започнах.
Така?
Качеството. Когато говорим за политическо качество, в това число се включва и самото разбиране за това какво е политика.
Така?
Какво е парламентарна политика? Какво е партийна политика? Когато това разбиране е на равнището на свадата, естествено е, че езика, който ще произведеш, е такъв. И тук не знам дали не трябва да обвиним малко и така нареченото гражданско общество.
Да.
Няма го изискването. Може би днес е добър ден да си спомним за това, което започна при няколко години. Тогава имаше ясно изискване и някакъв по-висок критерий. Поне се надявахме, че след всичко, което се случва, обществото ще повече да иска повече. А сега, като че ли, то не иска.
Да, да.
И това е проблем. Още по-дълбокият проблем е, че доверието изобщо в политическата система липсва. Доверие, което да накара политиците да го заслужат.
Да, да, да.
Когато няма доверие, няма и политика.
Да.
А политиката свършва там, където се изчерпи доверието.
Сега, от вчера много мод стана темата за мажоритарен избор, изцяло мажоритарен избор в два тура, така както го предложи референдума и го подкрепиха 2 милиона и половина българи, без да е задължителен този референдум. Отново се започва сериозното наддаване на темата и промени в изборния кодекс. ГЕРБ внесе своето предложение за изцяло мажоритарен вод в два тура, откато ясно ги подкрепят политическа партия ВОЛЯ. Патриотите са против, БСП е против, а ДПС по един стар обичай, пак според мен е стар обичай, един ден са на едно мнение, другия ден са на друго мнение. Вчера в правната комисия, си спомняте, гласуваха за мажоритарен вод. По-късно партийното и парламентарно ръководство на ДПС се събра и взе точно обратната позиция. Днес са на обратната позиция.
И то, забравете, само с един глас разлика.
Точно така. Сега не знам до кога ще е тази позиция и дали няма утре да осъмнем с ново мнение. Но ние да обсъдим по-важния въпрос. Има ли нужда от промяна в изборния кодекс? Варианта мажоритарен избор в два тура подходящ ли е за България? И въобще как ще се развива този проблем?
Много пъти сме говорили, че това едва ли е най-подходящия вариант за България.
Така? Защо?
Минусите са далеч повече от плюсовете.
Така?
Въпросът е какво искаме. Ако искаме повече представителство и повече представителност на политическата ни система, отново се връщаме на проблема с доверието.
Mm-hmm.
Ако искаме да се чувстваме, че нас ни представляват в най-голяма степен и парламента е представителен на обществото, тогава със сигурност трябва да мислим за подобрение в функционирането на пропорционалната. Ако търсим едноблокови, ако щете еднопартийни кабинети, които да взимат решения е така, без да се допитват до когото и да било другиго, тогава да вървим към мажоритарна система. Но на нас и липсва този предварителен разговор. Къде искаме да стигнем?
Така.
Когато не знаем къде искаме да стигнем, няма... много вероятно да не стигнем
никъде. Никъде, точно така. Това е древната максима.
Това е голям проблем. Нека да не навлизаме в политологични технически детайли. Но със сигурност това, което ще произведе тази система, каквато е предложена, ще няма да е онова, което онези, които са гласували за нея, гражданите,
така?
Очакват. Защото личности в политиката не се произвеждат с промяна в избирателната система. Тя се произвеждат с личностни в политиките.
Да.
Докато партиите не заработят като хората, докато не започнат да изпълняват съвестно своите демократични функции, каквато и система да приложим, тя е обречена.
Да.
Но тук има още един момент. Каквато и промяна да се случи, тя е много необходима на Борисов.
Mm-hmm.
Защото това ще бъде единственото му алиби,
да,
за да може да сдаде властта, когато евентуално се приключи с българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Така?
Той няма друг ход. За него е важно да има нова система и той да каже, ето ние свършихме работа, но хората искат друго, сега вече не е легитимно това управление. Дайте да ходим да се явим на избори по новата система, защото, както знаете, аз съм демократ.
Защо ще иска да си отива след председателството?
Просто защото е такъв хоризонт.
Mm-hmm.
Борисов може да взима властта, но не може да управлява дълго време. Това вече азбучна истина.
Да, да, да.
Ако може да се накъса цикъл в рамките на 2 години, за него това е чудесно.
Да, да.
От тази гледна точка ми се струва, че ГЕРБ ще направят всичко възможно да се стигне до някаква промяна в избирателната система. И ми се струва, че част от ДПС няма да останат безучастни към тези усилия.
Един политолог каза, понеже няколко пъти споменаваме ДПС, каза, че все повече Бойко Борисов и Пеевски ще бъдат в едно изречение. Все повече има свидетелства за тяхното взаимодействие. Което навежда на мисълта вече ясно, че и ДПС все повече ще подкрепят Бойко Борисов. Това така ли е според вас и защо се случва?
Свидетелствата за това не са малко.
Да.
Те са и преки и коствени, достатъчно много.
Да.
Интересно обаче наистина защо се случва.
Така?
И тук отново ще се върнем към проблема с доверие.
Да.
И липсата на политика. Липсата на доверие лимитира политическото действие до определен тип взаимоотношения, които касаят участниците в политическото действие.
Така?
Просто казано, така и така не ни вярват,
да,
и знаят, че нищо няма да направим. Защо да се напълваме, като можем да свършим някаква друга работа?
Mm-hmm.
Това до голяма степен сваля всякакви табута в политическия процес.
Да.
Шири се една всепозволеност в политическия процес. Усещането ми добре, айде, кой друг ще дойде?
Така?
Да управлява. При това положение е голямо.
Да.
Това усещане крепи до голяма степен легитимността на господин Борисов.
Да.
И когато властта се реализира на тъмно, при липсата на доверие, което да кара хората да гледат какво се случва във властта.
Така?
И да искат да знаят какво се случва във властта, тогава всякакви взаимоотношения са възможни.
Да.
Но ако продължава по този начин да се развива българския политически процес, аз не съм оптимист за ако щете, в средносрочен план за стабилността на нашата система.
Да, да.
И всякакви мантри от типа дайте да, да, да сме спокойни да, и, да, и, и да пазим някаква стабилност, защото видите ли, предстои ни да не се излагаме пред чужденците. Това, ще, това е всичко друго, но не и смислено политическо предложение.
Да, да. В най-близък план какво прогнозирате вие като политика в, пак казвам, в най-близък порядък? Как ще се развиват нещата в Народното събрание? Изпълняват ли си обещанията, давани толкова убедително по време на предизборната кампания, защото вече 2 месеца минаха, би следвало да започнат и да се реализират обещанията, както от управляващите, така и от опозицията?
Сега наближава лятото, така? Летния сезон. Заедно с всички парламента ще излезе в отпуск, най-вероятно. Аз не очаквам нещо, кой знае колко по-различно да се случи следващите няколко месеца.
Така?
Не виждам такава инициатива от страна на, на политическите партии или поне на тези, които са вътре в Народното събрание. Няма никакви индикации, че политическият ни елит си дава сметка по какъв тънък лед да се разхожда.
Да.
Този тип самоуспокоение едва ли ще донесе нещо добро. Особено в един контекст на променена избирателна система, нещата стават изключително трудни за прогнозиране.
Да, да.
Но от гледна точка на обещанията, едва ли огромната част от тези, които са гласували за управляващото мнозинство и партиите от управляващото мнозинство, са гласували за да бъдат реализирани обещания.
Да.
Обещанията отдавна не са онова, което печели сърцата и умовете на българския избирател.
Да.
Просто защото не вярва на политиците. Други механизми се задвижват.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Хубава вечер ви пожелавам.
Надявам се да не сме били много черногледи.
По-добре черногледи и обективни, отколкото розови очила. Хубава вечер, господин Делийски.
И на вас.
Страхил Делийски, политолог в ефира на Радио К2.
Радио К2. Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Радиото, по което говорите вие. К2.